En Ourense, un equipo de científicos do campus universitario da cidade participa nun proxecto internacional que estuda os cambios dos ventos na estratosfera. Pilar Abraldes.
O equipo de investigadores analiza como se reproduce en efecto nos modelos climáticos o cambio nos ventos da estratosfera a 20 km de altura sobre os trópicos. Son cambios periódicos nos que nos últimos tempos están apreciando certas alteracións, como explica o director do grupo de traballo e científico da Universidade de Vigo no campus de Ourense, Juan Antonio Añel.
O ciclo completo dura 28 meses, por eso se chama quasi bienal. É que dende que se descubriu na década de 1950, ven ocurrindo xeito periódico ininterrumpido ata este ano. Este ano, uns seis meses antes de que se deberá producir o cambio na dirección dos ventos, o vento cambiou. Estamos a tentar agora mesmo reproducir ese fenómeno nos modelos, tendo en conta as condicións meteorolóxicas e climatolóxicas observadas este ano pasado e no que vai este 2016.
Os científicos buscan as causas e traballan sobre varias hipóteses. Teñen en conta, por exemplo, o fenómeno coñecido como Neno, do que se deriva o elevado quecemento registrado nas augas do Pacífico tropical. A investigación, a tres anos, desenvolverase ata finais de 2018. O equipo do campus de Ourense é o único español que participa neste proxecto internacional. A semana que ven, reúnense en Oxford.